บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโสรสปัญหานำสติปัฏฐานมาโดยลำดับถึงเหมกะปัญหาที่8ซึ่งมีตอนเดียวคือเหมกะมานพได้กราบทูลถามและพระบรมศาสดาได้ตรัสตอบซึ่งเหมกะมานพมิได้ถามต่อก็เป็นอันจบเหมกะปัญหาเพียงเท่านั้นความในปัญหาที่กราบทูลถามและในพุทธพยากรณ์คือพระพุทธเจ้าตรัสตอบได้แสดงแล้วแต่ก็มีข้อธรรมะที่จะพึงกล่าวเพื่อประโยชน์ในทางปฏิบัติอันเป็นทางอันเดียวกันกับสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสอนจึงจะกล่าวย้ำความและขยายความในปัญหาและปัญหาพยากรณ์คือตอบปัญหาในทางปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งโดยที่ปัญหานั้นได้กราบทูลถามขอให้ทรงบอกธรรมะอันเป็นเครื่องตัดทำลายตัณหาซึ่งรู้แล้วมีสติประพฤติอยู่ก็จะพึงข้ามตัณหาอันเป็นเหตุให้ติดอยู่ในโลกเสียได้ในปัญหาพยากรณ์ ือคำตอบปัญหาของพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงสอนให้รู้จักนิพพานบทบทแห่งนิพพานคือทางแห่งนิพพานหรือทางบรรลุนิพพานอันไม่เปลี่ยนแปลงคือไม่กลับกลายโดยทรงที่เอาความปฏิบัติบรรเทาคือละฉันทราคะในปิยรูปทั้งหลายคือในอารมณ์อันเป็นที่รักก็ได้แก่อารมณ์ทั้งหกมีรูปารมณ์เป็นต้นที่เข้ามาสู่จิตโดยทวารทั้งหกมีจักขุทวารเป็นต้นซึ่งเมื่อรู้จักแล้วมีสติเห็นธรรมคือเห็นสัจจะคือความจริงก็จะดับกิเลสได้ก็จะสงบระงับดังนี้จึงจะข้ามตัณหาอันเป็นเหตุให้ติดอยู่ในโลกเสียได้ดังนี้และก็ได้แสดงอธิบายความไปแล้วย้ำในข้อที่ว่าในปัญหาผู้ถามก็มีปัญญาจนถึงรู้จักว่าตัณหาเป็นตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์แต่แม้เช่นนั้นก็ยังข้ามไม่ได้ก็เพราะว่าจะไปข้างไหนข้างไหนตัณหาก็ติดอยู่กับใจไม่สามารถจะขว้างทิ้งออกไปได้เมื่อเป็นดังนี้ไปไหนก็ข้ามไม่พ้นหนีไม่พ้นและก็ขอให้ตรัสบอกตรงเงื่อนนี้คือเงื่อนที่จะปฏิบัติบรรเทาคือละตัณหาเสียได้ข้ามเสียได้ซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ทรงชี้เอานิพพานบทบทคือทางแห่งนิพพานและบทคือทางแห่งนิพพานนี้ก็ทรงชี้เอาที่ความบรรเทาคือละฉันทราคะในปิยรูปทั้งหลายดังกล่าวเพราะฉะนั้นจึงควรที่จะพิจารณา ตรงเงื่อนนี้ซึ่งได้เริ่มกล่าวแล้วว่าปิยรูปนั้นมิใช่หมายเอารูปที่เห็นทางตาเท่านั้นแต่หมายถึงอารมณ์ทั้งหกมีรูปารมณ์เป็นต้นเพราะคำว่ารูปในที่นี้ก็เหมือนอย่างที่ใช้กันว่ารูปลักษณะหรือคำอื่นเช่นรูปการอันให้หมายถึงลักษณะอันเป็นเครื่องกำหนดของการคือเหตุหรือคำอื่นอีกเช่นคำว่ารูปเรื่องเช่นรูปเรื่องเป็นอย่างไรก็เพื่อให้หมายถึงลักษณะอันเป็นเครื่องกำหนดของเรื่องที่จะแถลงหรือที่จะพูดหรือที่จะหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นของเรื่องก็เป็นรูปเรื่องดังนี้เป็นต้นปิยรูปจึงหมายถึงอารมณ์อันเป็นที่รักและเมื่อได้พบอารมณ์อันเป็นที่รักจึงได้เกิดฉันทะเกิดราคะขึ้นในอารมณ์อันเป็นที่รักนั้นฉันทะนั่นก็คือความพึงใจหรือความพอใจหรือรวมกันว่าความพึงพอใจราคะนั่นก็คือความติดใจยินดีเพลิดเพลินชอบใจปิยรูปจึงเป็นสิ่งสำคัญคืออารมณ์อันเป็นที่รักเมื่อมีฉันทะราคะอยู่ในอารมณ์อันเป็นที่รักดังกล่าวนี่แหละคือที่ตั้งของตัณหาทั้งหลายหรือที่ตั้งของกิเลสทั้งหลายและก็เป็นตัวตัณหาเป็นตัวกิเลสด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถจะสลัดได้เพราะว่ามีฉันทะมีราคะเสียแล้วในสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็กลายเป็นปิยรูปอารมณ์อันเป็นที่รักหรือว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินนั้นเป็นอารมณ์อันเป็นที่รักเสียแล้วก็เกิดฉันทะเกิดราคะขึ้นในอารมณ์อันเป็นที่รักนั้นดังนี้จะเห็นว่า ป็นความซับซ้อนจนยากที่จะรู้ว่าอะไรเกิดหน้าอะไรเกิดหลังอารมณ์มันเป็นที่รักเกิดก่อนหรือฉันทะราคะเกิดก่อนเพราะว่าต่างก็อาศัยซึ่งกันและกันเป็นไปอยู่ดังนี้นานมานักหนาเหมือนอย่างไก่กับไข่ไก่อันไหนจะเกิดก่อนกันตัวอารมณ์มันเป็นที่รักและตัวฉันทราคะนั้นก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่ซับซ้อนกันมานานที่ว่าซับซ้อนกันมานานนั้นก็ไม่ใช่ว่าซับซ้อนกันที่ไหนก็ซับซ้อนกันอยู่ในจิตใจนี่เองรวมอยู่ในจิตใจนี่แหละดังจะพึงเห็นว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงกิเลสเอาไว้ในจิตใจนี้โดยชื่อว่าอาสวะอนุสัยก็มีนิวรณ์ก็มีอกุศลมูลก็มีและตามชื่อของกิเลสเหล่านี้ที่ชื่อว่าอาสวะอนุสัยนั้นก็คือกิเลสที่ดองจิตสันดานนอนจมอยู่ในจิตจึงเป็นกิเลสอย่างละเอียดที่เรียกว่านิวรณ์นั้นก็คือเป็นกิเลสที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุความสงบไม่ให้ได้ปัญญาอีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าปริยุทธานกิเลสกิเลสที่ปล้นจิตกลุ่มรุมจิตคือที่ทำจิตให้กลัดกลุ่มก็เรียกว่าเป็นกิเลสชั้นกลางที่ปรากฏอยู่ในจิตใจเมื่อเกิดขึ้นทุกคนก็รู้ว่าบัดนี้เรากำลังชอบบัดนี้เรากำลังโกรธหรือว่าบัดนี้เรากำลังหลงไหลถ้าดูเข้ามาที่เรียกว่าเป็นอกุศลมูลนั้นก็คือว่าที่แรงจนถึงก่ออกุศลกรรมทางกายทางวาจาทางใจให้ฆ่าเขาบ้างรักของเขาบ้างเป็นต้นดังนี้ก็เป็นอกุศลมูลที่เรียกกันว่าเป็นอย่างหยาบอย่างหยาบนั้นทุกคนก็รู้แต่ว่ากำลังที่จะต้านทานนั้นไม่พอก็ต้องทำไปตามกำลังของกิเลสที่สั่งที่บงการที่เป็นนิวรณ์ก็รู้แต่ว่าที่เป็นอาสวะอนุสัยนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และทรงแสดงไว้แต่บุคคลผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ได้สมาธิได้ปัญญาที่จะเจาะแทงลงไปย่อมไม่รู้ไม่เห็น พราะว่าเป็นอย่างละเอียดที่ท่านเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มน้ำในตุ่มก็ใสในขณะที่จิตใจสงบไม่มีอารมณ์เข้ามารบกวนจิตใจก็ใสหรือว่าปฏิบัติธรรมะเบื้องต้นจิตใจก็ใสดูสะอาดปลอดโปร่งเหมือนไม่มีกิเลสแต่อันที่จริงนั่นกิเลสที่เป็นตะกอนยังอยู่คืออาสวะอนุสัยยังไม่สิ้นเมื่อมีอารมณ์มากวนอาสวะอนุสัยนี้ก็ฟุ้งขึ้นมาก็เป็นนิวรณ์จนถึงเป็นกิเลสที่เป็นอกุศลมูลดังกล่าวนั้นเพราะฉะนั้นกิเลสทั้งหลายจึงมีซับซ้อนกันอยู่มากมายดังนี้และปิยรูปนั่นก็เป็นสิ่งที่มีซับซ้อนกันอยู่กับกิเลสที่เป็นอย่างละเอียดนั้นเช่นเดียวกันเราว่าราคานุสัยอนุสัยคือราคะหรือว่ากามาสวะอาสวะคือกามก็มีปิยรูปของราคะของกามที่เป็นอย่างละเอียดคู่กันอยู่เป็นเขาอารมณ์อันเป็นที่รักคืออารมณ์ของกามของราคะเป็นรูปลักษณะหรือเป็นรูปเรื่องเป็นรูปการของราคะของกามประกอบไปอยู่ในจิตส่วนลึกนั้นครั้นเมื่อได้เห็นรูปอะไรเมื่อรูปที่เห็นนั้นไปตรงกันเข้ากับลักษณะแห่งรูปอันเป็นที่ตั้งอาศัยของกามของราคะที่เป็นชั้นละเอียดกามหรือราคะก็โผล่หน้าขึ้นมาคือฟุ้งขึ้นมาปรากฏเป็นฉันทะความพึงพอใจราคะความติดใจยินดีในรูปนั้นดังนี้ก็แปลว่าในปัจจุบันทุกๆคนนั้นก็มีปิยรูปมีราคะที่เป็นชั้นละเอียดอยู่ด้วยกันหรือฉันทะก็เช่นเดียวกันที่เป็นอย่างละเอียดอยู่ด้วยกันประกอบกันอยู่ซับซ้อนกันอยู่เมื่อเห็นรูปอะไรถ้ารูปนั้นไปตรงกับลักษณะของสิ่งที่ราคะหรือที่กามอันเป็นอย่างละเอียดตั้งอยู่กามหรือราคะนั้นก็ฟุ้งขึ้นมาในรูปที่เห็นนั้นก็มาเป็นนิวรณ์เป็นกามฉันหรือเป็นชันทะเป็นราคะที่เป็นชั้นนิวรณ์บังเกิดขึ้นกลุ่มจิตใจ ดังนี้ก็กล่าวได้ว่าเป็นมารบทคือทางของมารและเป็นเครื่องติดอยู่ในโลกอันทำให้ไม่สามารถที่จะพรากจิตออกไปจากอารมณ์อันเป็นที่รักจากฉันทะจากราคะได้ก็เพราะว่าไปรักเสียแล้วสิ่งที่รักนั้นจึงเป็นปิญจรูปไปพึงพอใจเสียแล้วก็เป็นฉันทะไปติดใจยินดีเสียแล้วก็เป็นราคะเมื่อเป็นดังนี้จึงไม่ต้องการที่จะสละไม่ต้องการที่จะละต้องการที่จะรักษาเอาไว้แม้ว่าประสบความทุกข์แสนสาหัสอันเป็นทุกขเวทนาก็ต้องการที่จะละแต่เพียงตัวทุกขเวทนานั้นเท่านั้นแต่ว่าไม่ต้องการที่จะละปิยรูปไม่ต้องการที่จะละฉันทะราคะเพราะว่าไปพึงพอใจไปติดใจยินดีฉะนั้นบรรดากิเลสทั้งหลายซึ่งติดอยู่กับใจติดอยู่กับจิตอันเมื่อจิตไปไหนก็ไปด้วยดังที่กล่าวมานั้นก็ไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นอารมณ์อันเป็นที่รักหรือเป็นตัณหาเป็นกิเลสดังกล่าวก็ตามจะมาติดเองแต่อันที่จริงนั้นจิตนี้เองไปติดเข้าไปพึงพอใจเข้าไปติดใจยินดีเข้าอยู่ที่จิตนี้เองและจิตนี้เองไม่ยอมที่จะสลัดทางปฏิบัตินั้นจึงต้องใช้การปฏิบัติบรรเทาละคำว่าบรรเทาละนั้นก็หมายความว่าละไปโดยลำดับจึงเรียกว่าบรรเทาคือทำให้น้อยลงไปน้อยลงไปโดยลำดับด้วยวิธีที่จะทำจิตนี้เองไม่ให้พึงพอใจมาให้ติดใจยินดีการที่จะปฏิบัติดังนี้ก็ต้องอาศัยมีสติเห็นธรรมความมีสตินั้นก็เป็นสติเห็นธรรมนั้นก็เป็นปัญญาความมีสตินั้นที่จะเป็นตัวสติอันจะนำให้เห็นธรรมจะต้องเป็นสติที่เป็นอนุปัสสนาคือตามดูตามรู้ตามเห็นความเป็นไปของอารมณ์ทั้งหลายจึงมาถึงสติปัฏฐานทั้ง4ซ ึ่งพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ตั้งสติเป็นอนุปัสสนาตามดูตามรู้ตามเห็นกายเวทนาจิตตามที่เป็นไปดังที่ตรัสสอนแยกแยะออกไปว่าให้ดูกายนั่นคือดูอย่างไรบ้างดูเวทนานั่นคือดูอย่างไรบ้างดูจิตนั่นคือดูอย่างไรบ้างดูธรรมะนั่นคือดูอย่างไรบ้างแยกเป็นข้อๆไปก่อนแล้วก็รวมเข้ามาว่ากายเวทนาจิตธรรมนั่นก็เนื่องเป็นอันเดียวกันรวมกันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าบุคคลชายหญิงหรือตัวเราของเรานี่แหละเพราะทุกคนก็มีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมประกอบกันอยู่ไม่พรากจากกันเป็นอุปาทินะกายอุปาทินะเวทนาอุปาทินะจิตอุปาทินะธรรมที่มีใจครองที่มีใจยึดถือเป็นตัวเราเป็นของเราอยู่ด้วยกันทั้งนั้นก็ให้หัดดูแยกออกไปว่าอันที่จริงนั้นก็แยกออกไปเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมแล้วก็รวมเข้ามาและจะทำดีจะทำชั่วเป็นกุศลกรรมเป็นอกุศลกรรมก็กายเวทนาจิตธรรมนี่แหละจะบังเกิดกิเลสจะเป็นราคะโทสะโมหะหรือจะเป็นฉันทราคะดังกล่าวหรือจะเป็นตัณหาก็กายเวทนาจิตธรรมนี่แหละสร้างขึ้นด้วยรับรองด้วยไม่ใช่อื่นเพราะฉะนั้นจึงให้มีสติกำหนดดูตามดูตามรู้ตามเห็นกายเวทนาจิตธรรมให้รู้กายเวทนาจิตธรรมที่เป็นสภาวะคือที่เป็นไปตามสภาพธรรมชาติธรรมดานั้นอย่างหนึ่งเมื่อกายเวทนาจิตธรรมจะก่อกิเลสขึ้นจะก่ออกุศลกรรมขึ้นก็ให้รู้นั้นอย่างหนึ่งเมื่อกายเวทนาจิตธรรมจะก่อกิเลสก็จะก่อบุญกรรมหรือจะก่อการปฏิบัติธรรมะที่เป็นส่วนดีส่วนชอบอันตรงข้ามขึ้นก็ให้รู้นั้นอย่างหนึ่งให้มีสติตามดูตามรู้ตามเห็นแต่ว่ามุ่งให้มีสติตามดูตามรู้ตามเห็นกายเวทนาจิตธรรมที่เป็นไปอยู่ตามสภาพธรรมดาอันเป็นสิ่งที่เกิดดับเพราะฉะนั้นก็ดูให้รู้ให้เห็นตลอดจนถึงเกิดดับของกายเวทนาจิตธรรมให้รู้เกิดของกายเวทนาจิตธรรมให้รู้ดับของกายเวทนาจิตธรรมให้รู้ทั้งเกิดทั้งดับของกายเวทนาจิตธรรมทั้งที่เป็นภายนอกทั้งที่เป็นภายในทั้งหมดว่ากายเวทนาจิตธรรมทั้งหมดนั้นจะเป็นภายนอกก็ตามเป็นภายในก็ตามก็เป็นสิ่งที่เกิดดับทั้งนั้นดังนี้ก ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติให้เห็นธรรมคือสัจจะความจริงดังที่เกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นแก่ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นต้นเมื่อฟังธรรมจักจบลงวัดยังกินจิสิ่งใดสิ่งหนึ่งสมุทัยธรรมังมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสัพพันตังสิ่งนั้นทั้งหมดนิโรธธรรมังมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้ก็เรียกว่าเป็นการเห็นธรรมเมื่อเห็นเกิดดับดังนี้ตัณหาก็ไม่มีที่ตั้งเพราะไม่รู้จะไปตั้งที่ไหนตัณหาจึงเกิดดับไปพร้อมกันกับกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นดับกิเลสเพราะฉะนั้นความที่มีสติตามดูตามรู้ตามเห็นกายเวทนาจิตธรรมอันเป็นอนุปัสสนาสติก็จะทำให้ได้วิปัสสนาปัญญาปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงในทุกขสัจจะเป็นต้นก็เข้าในอริยสัจดังฉะนั้นแม้จะแสดงโสรสปัญหาหรือแม้ว่าจะแสดงสติปัฏฐานก็เป็นทางอันเดียวกันเป็นธรรมะที่ประสานกันถึงกันปฏิบัติอันไหนก็ได้และก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติในสติปัฏฐานหรือปฏิบัติในทางบรรเทาฉันทราคะในปิยรูปเช่นเดียวกันต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป